16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Slobodan Kavujanić.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar dan i na početku emisije izdvajamo najvažnije vijesti.
Predsjednik Dodik rekao da će se odazvati pozivu da učestvuje na sastanku organizacije Evropske komisije u Sarajevu zakazanom za 12. septembar.
Evropska banka za obnovu i razvoj izrazila interes da finansira potencijalnog privatnog partnera u izgradnji koridora 5C kroz Srpsku, izjavio premijer Džombić.
Gorana Zlatković, novi ministar pravde Republike Srpske, na funkciju ministra trgovine i turizma dolazi Bakir Ajanović.
Izborna kampanja za lokalne izbore zakazana za 7. oktobar zvanično počinje sutra.
U Banja Luci potpisan kodeks ponašanja političkih partija u predizbornoj kampanji.
Vrijeme danas svježije, oblačno, ponegdje s kišom. Usaglašen prijedlog ustavnih promjena u vezi sa predmetom Sejdić-Finci već je trebalo da bude dostavljen predstavnicima Evropske komisije. Međutim, dogovora nema. O tome će naredne sedmice u Sarajevu razgovarati lideri najjačih političkih partija u BiH i predstavnici Evropske komisije. Lider SNSD-a Milorad Dodik pretpostavlja da će rok za dostavljanje prijedloga biti prolongiran, ali da je prava suština to da BiH ne može sama rješavati svoje probleme. Dodik podsjeća da nisu odustali od zahtjeva za smjenu Zlatka Lagumdžije i da će, ukoliko ne dođe do njegove smjene, njihov korak prema tom pitanju biti vidljiv i bolan.
U Bosni i Hercegovini smo svi zarobljenici te Bosne i Hercegovine. Bošnjaci zarobljeni zato što imaju fiks ideju da mogu da naprave Bosnu po njihovoj mjeri. Mnogi drugi i mi ovdje zarobljeni, ali naš ekonomski razvoj je u mnogome ograničen upravo na efikasnosti Bosne i Hercegovine, porukama koje Bosna i Hercegovina šalje na globalnom planu. Hrvati nezadovoljni činjenicom i žele da promijene svoj status i dobiju definitivno teritorijalnu političku zajednicu koja se usporava sa raznih strana. A stranci koji ovdje mešetare, pogotovo Turska koja pokušava da svojim operacijama isključivo podrži političke strukture i ambicije Bošnjaka. Dakle, jedna potpuno konfuzna situacija u kojoj je u značajnoj mjeri ugrožen i europski put, jer evo nismo uspjeli da na minimalne zahtjeve koji su došli iz Brisela odgovorimo na pozitivan način. Ja ne vjerujem u sposobnost Bosne i Hercegovine da može da izgradi svoj europski put, imajući u vidu upravo sve ovo što se dešava u Bosni i Hercegovini, sklonosti političara koji se izaberu da rade autonomno, da rade mimo organa i da predstavljaju Bosnu i Hercegovinu, to mi ne možemo više tolerisati niti hoćemo. Ukoliko se to nastavi na bilo kom drugom nivou, mislim da je jasno da Bosna i Hercegovina ne može da živi. Ili će funkcioneri Sarajeva poštovati ustav, ustavne procedure, ili od ove zemlje zaista neće biti ništa. Ja vas vjerujem da odlučnost koju imamo u pogledu recimo Zlatka Lagundžije i njegove smjene je apsolutna. Ukoliko ne dođe do njegove smjene, možete da računate da imamo i korak poslije i da će on biti veoma vidljiv i veoma bolan.
Predsjednik Vlade Republike Srpske Aleksandar Džombić rekao je danas u Londonu da je cilj prezentacije koridora 5C koji prolazi kroz Srpsku da se putem javnog privatnog partnerstva zainteresuju i pribave privatni partneri uz snažnu podršku Evropske banke za obnovu i razvoj. Premijer Srpske je naglasio da je EBRD izrazila interes da finansira potencijalnog privatnog partnera u izgradnju ove dionice koridora 5C. Predstavnici ove Evropske banke danas je u Londonu prezentovan projekat autoputa Doboj-Vukosavlje kao dio Evropskog koridora 5C, a prisustvovali su i, osim predsjednika Vlade Republike Srpske, ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Nedeljko Čubrilović i direktor javnog preduzeća Autoputevi Republike Srpske Dušan Topić. Evo izjave premijera Džombića.
Cilj današnje prezentacije projekta izgradnje koridora 5C koji prolazi kroz Republiku Srpsku putem javnog privatnog partnerstva je da zainteresamo i da pribavimo privatne partnere uz snažnu podršku Evropske banke za obnovu i razvoj koja je također izrazila interes da će potencijalnog privatnog partnera finansirati u izgradnji. Upravo smo završili uvodne prezentacije i po dosadašnjem odzivu kompanija koje su došle, a došlo je 10 kompanija iz oblasti izgradnje putne infrastrukture i 5 banaka mogu biti zadovoljene, ali u nastavku prezentacije današnjeg sastanka ćemo vidjeti po pitanjima koliko ima zainteresovanih i kako će se uopšte ova prezentacija voditi, odnosno koliko će biti oni sa kojima ćemo nastaviti pregovore i koji će dostaviti u vremenskom periodu dostaviti svoje ponude.
Premijer Republike Srpske Aleksandar Džombić imenovao je Goranu Zlatković za ministra pravde, a za ministra trgovine i turizma Bakira Ajanovića.
Zlatkovićeva je do sada obavljala funkciju ministra trgovine i turizma, dok je Ajanović ranije bio ministar nauke i tehnologije Republike Srpske. Kako je saopšteno iz biroa vlade za odnose sa javnošću, Džombić je juče donio ova rješenja.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik otvorio je danas u Narodnoj i univerzitetskoj biblioteci Srpske u Banja Luci Ruski centar fondacije Ruski mir. Predsjednik Dodik je naglasio da je ovo uz privrednu saradnju bitan korak ka promovisanju ruskog jezika i kulture radi učvršćivanja veze između Republike Srpske i Rusije, srpskog i ruskog naroda i njihovih kultura. Opširni u prilogu Dejana Rauša.
Otvarajući Ruski centar, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je naglasio da Srpska i Rusija imaju odličnu saradnju u brojnim oblastima i dodao da je Rusija za Republiku Srpsku najveći strani investitor. Dobra poslovna i prijateljska saradnja bit će nastavljena i potpisivanjem memoranduma o izgradnji kraka gasovoda Južni tok, koji će prolaziti kroz Republiku Srpsku, a koje je zakazano za 20. septembar u ruskom gradu Sočiju, potvrdio je predsjednik Dodik.
Želim da najavim da ću na 2020. biti u Sočiju da potpišem memorandum o izgradnji kraka Južni tok za Republiku Srpsku. Imamo najbolju saradnju sa Ruskom federacijom. Želim da potvrdim i da posvjedočim da ta saradnja se odvija na nizu polja i na kulturnom, obrazovnom, na privrednom planu i na političkom naravno.
Ističući potrebu ponovne aktualizacije ruskog jezika u obrazovnom sistemu Republike Srpske, jer je očigledno da ruska snaga i ekonomija sve više dolaze do izražaja, predsjednik Dodik je rekao da je važno da postoje obrazovani ljudi u Srpskoj koji poznaju ruski jezik, zakone i privredni i politički sistem. Ambasador Rusije u Bosni i Hercegovini Aleksandar Bocan Harčenko rekao je da se današnjim događajem projekat Ruski mir ne završava i da je otvaranjem Ruskog centra ispunjena jedna od ključnih tačaka ugovora između ruskog predsjednika Vladimira Putina i predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Potpuno se slažem sa predsjednikom Republike Srpske. Za Rusiju ovaj humanitarni i kulturni projekt jako je važan. I naravno želimo, i ovo je i u nekom strategijskom smislu, da politička saradnja i privredna saradnja između Rusije i Republike Srpske uz razvoj i političke i privredne saradnje imamo i dobar razvoj humanitarnih veza i kulturne saradnje.
Fondaciju Ruski mir je 2007. godine osnovao ruski predsjednik Vladimir Putin s ciljem osnivanja ruskih centara širom svijeta koji bi promovisali rusku kulturu i jezik u inostranstvu. Od osnivanja fondacije pa do danas otvoreno je 87 centara, a Republika Srpska, odnosno Bosna i Hercegovina, je 41. zemlja u kojoj je centar otvoren.
Evropski parlamentarci Libor Rouček i Veronika De Keyser u razgovoru s predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem u američkom gradu Charlotte izrazili su uvjerenje da isključivo od domaćih političara u BiH zavisi brzina približavanja Evropskoj uniji. Radojičić je u izjavi za naš radio rekao da je tokom trećeg dana foruma međunarodnih lidera u Charlotteu razgovarao sa brojnim učesnicima koje je upoznao sa stanjem u Srpskoj i Bosni i Hercegovini.
Teme su bile raznovrsne, uglavnom se bavimo trenutnim američkim politikama i prioritetima. Ono što je danas interesantno je pratiti kako se kreće ekonomska i politička situacija, to reflektuje sve kod nas. Zaokupljeni pre svega svojim domaćim temama, znači ekonomija, nezaposlenost, budžetski deficit, zdravstvena reforma, to su teme koje dominiraju. vanjskom politikom se gotovo i ne bave. Znači, na republikanskoj konvenciji prošle nedelje nije se mogla gotovo čuti ni jedna stvar o vanjskoj politici, a evo i ovdje juče je bivši predsjednik Bill Clinton držao jedan govor od sat vremena kome smo prisustvovali, ni jednom riječju nije pomenuta vanjska politika uopšte. Balkana i Bosne i Hercegovine ima još i manje, čak i kad su pomene nešto iz vanjske politike, to su neka krizna žarišta poput Irana, Afganistana, Sirije, Bliskog istoka. Balkan nije u prioritetima i njime se ovdje na ovom nivou politike zaista niko ne bavi.
Ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo boravi u trodnevnoj posjeti Moskvi gdje učestvuje na trećoj međunarodnoj konferenciji prevencija požara i aktivnosti nadgledanja koju organizuje Rusko ministarstvo za civilnu zaštitu, vanredne situacije i uklanjanje posljedica prirodnih katastrofa.
Na konferenciji na kojoj učestvuju predstavnici 30 zemalja Čađo je govorio o stanju u regionu kada je riječ o požarima i ukazao na probleme, ali i pozitivne primjere. Jedna od ključnih preporuka konferencije jeste intenzivna prevencija požara i to nizom aktivnosti, od pojačane edukacije do bolje organizacije sistema nadziranja prostora te nadziranja svih subjekata koji mogu potencijalnu opasnost predstavljati, rekao je Čađo.
Ne prestaju nesuglasice između SDP-a, BiH i SDA. Predstavnički dom parlamenta danas nije na dnevni red uvrstio inicijativu Stranke demokratske akcije o smjeni zamjenika predsjedavajućeg tog skupštinskog doma Denisa Bećirovića. Ovom kao i o prijedlogu Srpske demokratske stranke, koji se također odnosi na smjenu Bećirovića, predstavnički dom će se izjasniti na narednoj sjednici. Opširnije u izvještaju Radana Škipine.
Obrazlažući inicijativu za smjenu Bećirovića, šef poslaničkog kluba SDA Asim Sarajlić naveo je da je Bećirović dosljednim sprovođenjem isključivo politike SDP-a produbio institucionalnu krizu koja vlada u posljednje vrijeme u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine i na nivou Federacije BiH.
I samim ovim činom njegova smjena je pokrenuta. Dakle, Denis Bećirović će biti smijenjen, to je samo pitanje dana, jer je izgubio podršku legitimnih predstavnika i onih koji su ga podržali u prvom krugu kad je izabran rukovodstvo parlamenta.
SDP odbacuje sve optužbe na račun Denisa Bećirovića, kategoričan je šef poslaničkog kluba te stranke Saša Magazinović.
Što se tiče obrazloženja, mi u SDP-u smatramo da je ono apsurdno, da apsolutno nema nikakve osnove i Bećirović i SDP će nastaviti probosansko-hercegovačku politiku i nikakve inicijative ovog tipa nas u tome neće zaustaviti.
Inicijativu SDA za smjenu Denisa Bećirovića podržale su sve stranke iz Republike Srpske, a iz Federacije BiH samo HSP. S obzirom da je SDS ranije uputila obrazloženu inicijativu za smjenu Bećirovića zbog kršenja ustavnih ovlašćenja i zloupotrebe funkcije, oba prijedloga će se naći pred poslanicima na narednoj sjednici, bilo zasebno ili objedinjeni. Poslanik Aleksandar Pandulević vidi u činjenici da blok 2 HDZ-a ne podržava inicijative za smjenu Bećirovića novu političku koaliciju.
Ja sam danas vidjela ovdje sklopljen samo jedan brak i jedan čvrst zagrljaj između SDP-a i HDZ-a i očito da ovdje imamo neku na pomalu novu koaliciju.
Lider HDZ-a 1990. Božo Ljubić obrazložio je poslovničkim i suštinskim razlozima usaglašeno odbijanje dva HDZ-a da se u dnevni red danas uvrsti Bećirevićeva ostavka.
Mi moramo biti načisto, dakle, ako odgovorno promišljamo funkcioniranje državnih institucija, da li postoji i koja je to parlamentarna većina koja će preuzeti odgovornost za vođenje države sutra.
U nastavku sjednice predstavnički dom je razmatrao izmjene više zakona. Poslanici iz Republike Srpske usprotivili su se donošenju zakona o besplatnoj pravnoj pomoći i zakona o udruženjima BiH, jer je to, kako su istakli, pokušaj prenošenja nadležnosti sa Srpske na Bosnu i Hercegovinu.
Predsjedavajući i zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma parlamenta Federacije BiH Denis Zvizdić i Stanko Primorac smijenjeni su danas većinom glasova poslanika tog doma. Za njihovu smjenu glasalo je 56 poslanika nove parlamentarne većine, dok je 30 poslanika bilo protiv, a 3 uzdržana.
Za funkciju predsjedavajućeg ponovo je predložen Fehim Škaljić iz Saveza za bolju budućnost BiH, a za potpredsjedavajućeg Tomo Vidović iz SDP-a. Danas bi trebalo da bude održana i druga vanredna sjednica federalnog parlamenta, a u njenom najavljenom dnevnom redu je rebalans ovogodišnjeg federalnog budžeta.
Član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Nebojša Radmanović rekao je da BiH ne može planiranim tempom ispuniti preduzete obaveze na putu ka Evropskoj uniji, na što negativno utiče i politička konfuzija u Federaciji BiH u vezi sa sastavom vladajuće koalicije, ali i izborna kampanja za predstojeće lokalne izbore.
Radmanović je danas informisao ambasadora Japana u Bosni i Hercegovini Hidea Yamazakija o trenutnim političkim dešavanjima i problemima u ispunjavanju preuzetih obaveza domaćih lidera dogovorenih sa predstavnicima Evropske unije u Briselu. Dvojica sagovornika izrazili su nadu da će, uprkos evidentnim političkim razlikama i rivalitetu stranaka, lokalni izbori u BiH proći u demokratskoj atmosferi, saopšteno je iz predsjedništva Bosne i Hercegovine.
U narednim minutama o početku predizborne kampanje, izborna kampanja za lokalne izbore zakazane za 7. oktobar zvanično počinje sutra. Članovi Centralne izborne komisije BiH pozivaju više od 30.000 kandidata koji učestvuju u izbornom procesu na fer i poštenu kampanju, ali i podsjećaju na kaznene odredbe izbornog zakona. Opširnije Vesna Stakić.
Zabranjeno je uništavanje izbornog materijala protukandidata i ometanje skupova drugih političkih subjekata, postavljanje izbornih plakata na javnim ustanovama i institucijama, nošenje i upotreba oružja na političkim skupovima i biralištima, kao i ometanje profesionalnih aktivnosti novinara, te svakako upotreba takozvanog jezika mržnje. Predsjednik izborne komisije BiH Branko Petrić podsjeća da Centralna izborna komisija ima ovlaštenja da izrekne i novčane kazne koje ne premašuju iznos od 10.000 maraka.
Dozvoljeno je i očekuje se da učesnici u ovim izborima da mogu slobodno na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine koristiti sva dozvoljena sredstva, da se predstave sebe, svoje stranke, svoje političke programe i da pokažu onim svojim konkurentima da su, i glasačima da su bolji od njih, a ne da ih diskvalifikuju.
Petrić je u ime Centralne izborne komisije pozdravio odluku 12 političkih partija da potpišu kodeks ponašanja u predizbornoj kampanji.
Nas raduje da ima tih inicijativa i da ima stremljenja ka tako nečemu. To što je neko potpisao, njega to mnogo ne obavezuje, obavezuje ga pravila propisana, više ga u moralnom smislu obavezuje.
Biračko pravo na predstojećim izborima može ostvariti 3,1 milion građana Bosne i Hercegovine, a dileme jesu li na biračkom spisku i gdje glasaju od 10. septembra mogu otkloniti slanjem matičnog broja na broj 092 12 12 12 SMS porukom sa svih mreža mobilnih operatera Republike Srpske i BiH Federacije.
Na prijedlog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika danas je u Banja Luci potpisan kodeks ponašanja političkih partija u predizbornoj kampanji. Kodeksom koji je potpisalo 12 stranaka, dvije pisano podržale, izražava se spremnost da se izborni sprovedu u fer i demokratskoj atmosferi, a zadatak političara je da vrate povjerenje birača u politiku. Predsjednik Dodik i predstavnici stranaka potpisnica pozvali su građane da 7. oktobra izađu na izbore. Opširni u prilogu Ivane Frank.
Kodeks ponašanja političkih partija u predizbornoj kampanji podrazumijeva međusobno uvažavanje političkih konkurenata, ali i njihovu odgovornost prema biračima, izjavio je nakon potpisivanja predsjednik Dodik.
Da se uvažavaju predizborni plakati, da nema onoga što smo vidjeli u prošlosti što je imalo vandalski karakter i da u tom pogledu sve to sadržano u ovom kodeksu i mislim da će u tom pogledu partije, potpisnice, učesnice na ovim izborima se u tom skladu ponašati. Očekujemo da i one koji nisu danas ovdje to prihvate kao neki okvir normalnog ponašanja koji treba da se upravo obezbedi.
Lider DNS-a Marko Pavić ističe da su u kodeksu sadržani oni principi po kojima inače djeluje ova partija.
Kodeks treba da važi za sve članove, naročito kandidate na ovim izborima, da njihov cilj i motiv bude da svoju lokalnu zajednicu, da svoju sredinu, svoju mjesnu zajednicu unaprijede, jer niko neće dobiti time što ocrni nekoga drugog.
Kodeks ponašanja podržala je i Socijalistička partija, potpredsjednik socijalista Saša Čudić.
Mi nećemo vršiti promociju političkog programa. Socijalistička partija se, predsjedniče, zahvaljuje na ponuđenom kodeksu ponašanja političkih partija, iz čega je vidljivo da je to odlična osnova da na ovim izborima treba da bude samo jedan pobjednik, a to je Republika Srpska.
Srpska napredna stranka uglavnom će djelovati kao opoziciona, ali žele poštenu izbornu kampanju, zbog čega su se i odazvali pozivu predsjednika, napominje potpredsjednik SNS-a Branko Blanuša.
Želimo da izborna kampanja, ne samo naše stranke, nego svih ostalih političkih subjekata, pojedinaca i udruženja građana, bude bazirana na njihovim političkim ciljevima, na programima šta žele da učine u tim lokalnim zajednicama, ne kao što je to bilo ranije, da dio te izborne kampanje bude napad i blaćenje onih drugih.
Predsjednik Dodik i predstavnici stranaka potpisnica iskoristili su priliku da građane pozovu da izađu na izbore. Nekoliko dana nakon izbora Dodik je najavio da će se ponovo sastati i analizirati da li su se partije tokom predizborne kampanje pridržavale principa iz kodeksa.
Partija demokratskog progresa u predstojećoj predizbornoj kampanji nastupaće fer i pošteno sa programom koncipiranim za svaku opštinu, posebno najavio je generalni sekretar stranke Igor Crnadak.
Crnadak je novinarima rekao da će nastupi aktivista PDP-a biti afirmativni i pošteni bez vrijeđanja političkih protivnika. On je pozvao i ostale partije da vode takvu vrstu predizborne kampanje.
U nastavku dnevnika slijedi.
Grupa osuđeni za ratne zločine koji izdržavaju kaznu u Foči upozoravaju javnost na zloupotrebu krivičnog zakona BiH.
Sirijske vojne snage ponovo preuzele kontrolu nad pograničnim gradom Tel Čehab.
U Republici Srpskoj Federaciji BiH nije zabilježen jedan slučaj zaraze virusom zapadnog Nila koji prenose tigrasti komarci.
Grupa osuđenih lica za ratne zločine koja izdržava kaznu u kazneno-popravnom zavodu Foča upozorava javnost na zloupotrebu krivičnog zakona BiH, zbog čega su dovedeni u veoma tešku poziciju. U pismu u peticiji dostavljenoj našoj medijskoj kući sa potpisima osuđenika navodi se da je sud BiH osudio ukupno 56 lica iz Republike Srpske za djela ratnog zločina, te da se 49 osuđenika nalazi na izdržavanju kazne u Foči.
Najsvježiji primjer zloupotrebe krivičnog zakona jeste pokušaj kantonalnog tužilaštva Tuzla da optuži i osudi lica srpske nacionalnosti primjenom zakona Bosne i Hercegovine iz 2003. godine, što do sada nije zabilježeno ni u Republici Srpskoj, ni u Federaciji BiH. Sud BiH je izrekao pravosnažne kazne za 56 lica sa ukupno 904 godine zatvora. Ova lica su blagovremeno podnijela žalbe Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, a do sada ih je sud riješio tek nekoliko i to na štetu podnosilaca žalbi, što znači da ni ostali ne mogu očekivati drugačiji tretman. Time sud ne šteti Ustav Bosne i Hercegovine koji garantuje ista prava svim građanima, stoji u pismu osuđenika iz KPZ-a Foča.
Predsjednik istorijskog projekta Srebrenica Stefan Karganović uputio je otvoreno pismo nekadašnjem predsjedniku Republike Srpske Draganu Čaviću, u kojem ga je optužio da je stavljanjem potpisa na izvještaj Komisije vlade Republike Srpske o Srebrenici 2004. godine nanio neprocjenjivu moralnu štetu srpskom narodu u Republici Srpskoj.
Karganović je u pismu naveo da je Čavić u Narodnoj skupštini Srpske rekao da istorijski projekat Srebrenica ne daje nikakve rezultate i da ništa korisno ne radi. On je dodao da istorijski projekat Srebrenica uspješno ruši lažnu konstrukciju Srebrenice, koju je Čavić 2004. godine po naređenju tadašnjeg visokog predstavnika Pedija Ešdauna potpisao u ime Republike Srpske u strahu da ne bude smijenjen sa položaja. Glavno dostignuće više predsjedničke karijere je izveštaj Komisije vlade Republike Srpske o Srebrenici, gdje se vašim potpisom potvrđuju lažne teze o događajima u Srebrenici 1995. godine i pruža prividan kredibilitet kleveti da je Republika Srpska genocidna tvorevina, istakao je Karganović u pismu Čaviću.
Slijede informacije iz svijeta. Sirijski aktivisti saopštili su danas da su vladine snage od pobunjenika ponovo preuzele kontrolu nad pograničnim gradom Tel Džehab, koji je izbjeglicama služio kao tranzitna tačka za bjegstvo u Jordan.
Organizacija Sirijska observatorija za ljudska prava, čije je sjedište u Londonu, i lokalni aktivist Mohamed Abu Huran navode da je nekoliko stotina sirijskih vojnika uz podršku tenkova jutros napalo Tel Čehab. Abu Huran je rekao da je u gradu bilo oko 2000 izbjeglica kada je vojska preuzela kontrolu.
I još jedna informacija iz svijeta.
Najmanje 39 ilegalnih emigranata se udavilo, pošto je njihov brod potonuo u blizini zapadne turske obale, prenijeli su danas turski mediji. Pronađeno je 39 beživotnih tijela, a za sad nepoznat broj imigranata vode se kao nestali. U izvještajima medija navodi se da je oko 50 ljudi preživjelo i da su imigranti uglavnom iz Iraka i Sirije.
Osamdeset četvorogodišnja Gospava Knežević, koja je noćas pretučena i opljačkana u Njegošojevoj ulici u Banja Luci, primljena je u Banja Lučki klinički centar sa teškim tjelesnim povredama.
Načelnik klinike za maksilofacijalnu hirurgiju Dejan Đurđević kaže da Kneževićeva ima teške povrede gornje vilice, jagodičnih i nosnih kosti u desnog oka, te destruktivne povrede mekih tkiva, saopšteno je iz kliničkog centra u Banja Luci. Đurđević navodi da je u toku primarno zbrinjavanje, a da će Kneževićeva biti operisana sljedeće sedmice nakon što joj se stabilizuje opšte stanje. Gospavu Kneževića noća su u Njegoševoj ulici u Banja Luci pretukli i opljačkali nepoznati počinioci za kojima policija traga. Uviđaj je u toku.
U Republici Srpskoj Federaciji BiH do sada nije registrovan ni jedan slučaj zaraze virusom zapadnog Nila koji prenose tigrasti komarac. Međutim, epidemiolozi savjetuju građane da se obrate ljekaru čim primijete neke od simptoma ovog virusa. Međutim, ova bolest izaziva ozbiljnu zabrinutost u regionu. U Srbiji su do sada od ove bolesti umrla 3 starija lica. U Hrvatskoj je zabilježeno nekoliko slučajeva uboda ovog komarca, ali na životinjama, prvenstveno kopitarima. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
Iako u našim krajevima nije zabilježen ni jedan slučaj uboda tigrastog komarca, trebalo bi da budemo na oprezu, kaže epidemiolog u Institutu za javno zdravstvo Republike Srpske Nina Rodić Vukmir.
Nema nikakvog razloga za paniku. Ovo je oboljenje koje je u medicini poznato odavno, znači nije u pitanju nikakva nova zarazna bolest. Svi nivoi zdravstva su jako dobro upućeni šta treba da rade u slučaju pojave bilo kakve zarazne bolesti, a s tim u vezi groznice zapadnog Nila. Na ruku nam ide i to da već počinju, znači hladniji dan i hladnije noći i dolazi nam već polako jesen, kada već su mnogo manje šanse da se ovako groznica ova javi kod nas.
Blaži simptomi ove bolesti su glavobolja, mučnina, povraćanje, visoka temperatura, bolovi u mišićima i osip po koži, dok su teži oblici upala mozga i moždanih ovojnica. Teži oblik bolesti javlja se kod vrlo malog broja inficiranih i najčešće pogađa starija lica slabijeg imunog sistema i lica koja boluju od dijabetesa i kardiovaskularnih oboljenja. Nema specifične terapije, niti vakcine protiv groznice zapadnog Nila, naglašava epidemiolog Nina Rodić Vukmir.
Sve osobe koje obole od ove groznice se liječe, znači, simptomatski. Daju se, znači, lijekovi protiv temperature, protiv bolova i slično. Samo teški slučajevi ovog oboljenja, kod kojih je samo 1% od inficiranih, znači ima ovu tešku kliničku sliku, se liječi u bolničkim uslovima. Svi ostali, recimo 20% zaraženih ima blage simptome, dok oko 80% zaraženih nema nikakve simptome, što znači da samo ovi najteži slučajevi se u suštini liječe u bolnici i to je tih 1% ukupno.
Epidemija zaraženih virusom zapadnog Nila dosegla je rekord u Americi, pa je tako krajem augusta zabilježeno 1590 slučajeva zaraze te 66 smrtnih slučajeva. Virus zapadnog Nila prvi put je otkriven u Ugandi 1937. godine.
U Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske večeras će biti otvorena izložba sačuvanih crteža zbirke Božidar Jakac iz Muzeja drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu. U Narodnom pozorištu Republike Srpske danas se završava ljetna pauza. U Sremskim Karlovcima počinju pjesnička manifestacija Brankovo kolo. Opširnije Radmila Karanović.
Najveća srpska pjesnička manifestacija 41. Brankovo kolo bit će svečano otvoreno danas u gimnaziji u Sremskim Karlovcima besjedom književnika Ivana Negrišorca, odnedavno predsjednika Matice Srpske. Centralna tema 41. Brankovo kola glasi nematerijalna kulturna baština, gdje će iz dana u dan biti predstavljeni sadržaji od vitalnog značaja za očuvanje i afirmaciju srpske kulturne baštine i njenu nominaciju na reprezentativnu i listu ugroženih vrijednosti UNESCO-a. U Muzeju savremene savremene umjetnosti Republike Srpske u Banja Luci večeras u 20 časova biće otvorena izložba sačuvanih crteža zbirke Božidar Jakac iz muzeja drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu. Izložba će biti otvorena do 6. oktobra. Nakon toga sačuvani crteži iz ove zbirke biće vraćeni u muzej drugog zasjedanja Avnoja u Jajce, kaže direktorica Muzeja savremene umjetnosti Republike Srpske Ljiljana Labović-Marinković.
Mi smo željeli da upravo Banja Lučani i naša šira javnost jednom izložbom napravi ovaj čin primopredaje utoliko značajnijim, zvaničnijim i da se time zasigurno regiji pošalje informacija da će muzeju drugog zasjedanja Avnoja u Jajcu ipak biti vraćeno vrijeme na početak.
U Narodnom pozorištu Republike Srpske danas se završava ljetna pauza, a večeras će na sceni Petar Kočić biti izvedena predstava Krivica Nebojše Romčevića u režiji Nikole Pejakovića. U Narodnom pozorištu Republike Srpske počele su pripreme za predstavu Ukroćena goropad po tekstu Vilijama Šekspira koja će premijerno biti izvedena na Dan Narodnog pozorišta 18. oktobra, rekao je direktor Nacionalnog teatra Srpske Nenad Novaković.
U petak će početi kvalifikacija za svjetsko fudbalsko prvenstvo 2014. godine, a Televizija Republike Srpske otkupila je prava prenosa svih utakmica reprezentacije Srbije. U sportskoj rubrici o ovome, ostalim aktuelnostima iz fudbala i otvorenom teniskom prvenstvu Amerike koji se igra u Njujorku, Dalibor Dafinčev.
Kvalifikacije za fudbalski šampionat svijeta, čiji će domaćin 2014. biti Brazil u evropskoj zoni, počinju sutra, a Televizija Republike Srpske otkupila je prava prenosa svih utakmica reprezentacije Srbije. Prvi meč tim Srbije odigraće u subotu od 16 časova u Glasgowu protiv selekcije Škotske. Sljedeći susret Srbija će odigrati u utorak 11. septembra u Novom Sadu protiv ekipe Velsa. U istoj grupi se nalaze i Hrvatska, Belgija i Makedonija, a kvalifikacije će trajati do oktobra 2013. godine. Danas su izvučeni parovi 16. finala fudbalskih kupova Bosne i Hercegovine, odnosno Republike Srpske. Izvlačenje parova za kup BiH održano je u Sarajevu, a u dva para sastaće se članovi premijer lige. Leotar će biti domaćin Slaviji, dok će Rudar Prijedor ugostiti sastav Zrinjskog iz Mostara. Sloboda iz Mrkonjić Grada će dočekati Sarajevski željezničar, Modriča ekipu Oraša, a Sloga iz Doboja će igrati sa ekipom Tomislava iz Tomislavgrada. Bijeljenski Radnik dočekuje tim Rudara iz Zenice, a Sutjeska sastav Sarajevskog Saška. Dva tima iz Srpske će biti gosti u mečevima koji će biti odigrani 19. septembra. Banjalučki Borac će putovati u Čapljinu, dok će sastav Rudara iz Ugljevika igrati u Gradačcu protiv Zvijezde. Utakmice 16. finala Kupa Republike Srpske bit će odigrane 7 dana ranije, 12. septembra, a klubovi su razvrstani u istočnu i zapadnu grupu. Banjalučki Borac će gostovati u Laktašima, dok će sastav Drine iz Zvornika biti domaćin Leotaru. Izdvajamo još parove Borac Šamac Kozara i Drina Hidroelektrane Podrinje. U sportskoj rubrici još o aktuelnostima iz tenisa. U četvrtfinalu otvorenog prvenstva Amerike u Njujorku večeras će nastupiti dvojica igrača iz Srbije. Janko Tipsarević od 20 časova će se za ulazak u polufinale boriti protiv španskog tenisera Davida Ferrera. Novak Đoković na teren treba da izađe 2 časa poslije ponoći po našem vremenu, a protivnik će mu biti Argentinac Juan Martin del Potro. Ukoliko vremenski uslovi dozvole, turnir u Njujorku biće završen u nedjelju finalnim susretom u muškoj konkurenciji.
Danas svježije uz oblačno vrijeme i slabu kišu mjestimično, postepeno razvedravanje krajem dana. U 14 časova najviša temperatura u Višegradu 26 stepeni, najniža na Čemerinu 14, u Banja Luci isto vrijeme 23 stepena. Detaljnije o vremenu danas i sutra meteorolog Igor Kovačić.
Danas je u Srpskoj prevladavalo pretežno oblačno, a lokalno je bilo sa grmljavinom i pljuskovima. U 14 časova izmjerene su sljedeće temperature: Čemerno 14, Kalinovik, Gacko 16, Mrakovica 17, Mrkonjić Grad, Drinić, Ham, Pjesak 18, Foča, Nevesinje, Gradiška 19, Ribnik 20, Sokolac, Bileća, Trebinje 21, Šipovo 22, Novi Grad 23, koliko je bilo u Bijeljini i Srebrenici, u Banja Luci, Doboju 23, Prijedoru 24, također u Rudu i u Zvorniku 25, te u Višegradu 26 stepeni. U ostatku dana očekuje se lokalno kiša, pljuskovi i grmljavina, a u večernjim časovima doći će do djelomičnog kidanja oblačnosti, njenog smanjenja prvo na sjeveru, zapadu i jugozapadu. Sutrašnje jutro će biti svježije, pretežno vedro osim centralnih krajeva uz umjerenu i pretežnu oblačnost. Lokalno uz rijeke i po kotlinama, sumaglica i magla. Tokom dana sunčano i ugodno vrijeme. Umjerene oblačnosti će biti na istoku, ali će i ona polako se smanjivati tokom dana. Najniža temperatura vazduha od 10 do 15, na jugu do 19, u planinama i po kotlinama, na zapadu oko 8 stepeni. Najviša dnevna od 21 do 26, na jugu do 30, a na planinama od 18 stepeni. U Banja Luci jutro vedro i svježe, uz rijeke sumaglica ili plitka magla. Tokom dana sunčano i ugodno vrijeme, duvaće slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Najniža jutarnja temperatura oko 11 stepeni, a najviša dnevna oko 25 stepeni Celzijusa.
Bila je ovo posljedna informacija u dnevniku Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, hvala za pažnju i još jednom važnije vijesti.
Predsjednik Dodik rekao da će se odazvati pozivu da učestvuje na sastanku u organizaciji Evropske komisije u Sarajevu zakazanom za 12. septembar.
Evropska banka za obnovu i razvoj izrazila interes da finansira potencijalnog privatnog partnera u izgradnji koridora 5C kroz Srpsku, izjavio premijer Džombić.
Gorana Zlatković, novi ministar pravde Republike Srpske. Na funkciju ministra trgovine i turizma dolazi Bakir Ajanović.
Izborna kampanja za lokalne izbore zakazane za 7. oktobar zvanično počinje sutra.
U Banja Luci potpisan kodeks ponašanja političkih partija u predizbornoj kampanji. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Ognjen Jotanović, spiker Slobodanka Vujanić, urednici emisije Gordana Erak i Željko Mandić.